Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазақстан әділет министрлігі молдовалық бизнесмен Қазақстан ұлттық қоры қаржысын сот арқылы бұғаттатқан Анатол Статидің сәрекетіне одан әрі шағымданып жатқанын мәлімдеді. Министрліктің 13 ақпан күні таратқан мәлімдемесінде активтерді бұғаттаудың заңға қайшы екенін дәлелдеу процесі бірнеше юрисдикцияда жүзеге асып жатқаны айтылады. Былтыр 90-да Нью-Йорк Меллон банкі молдовалық бизнесмен Анатол Статидің Қазақстан үкіметіне қарсы арызы бойынша Қазақстан ұлттық қорының 22 миллиард доллар қаржысын бұғаттағаны жария болған. Өткен айда Қазақстан билігі Нидерланд соты Қазақстан ұлттық банкінің ұлттық қордың Нью-Йорк Меллон банкіне кастодиалды сақтауға салынған активін бұғаттан босату туралы талап арызын қанағаттандырған хабарлаған. Министрліктің хабарлауынша активті бұғаттан іс жүзінде босату уақыт еншісіндегі мәселе. Министрлік хабарламасында Бельгияда осыған ұқсас шағым бойынша сот процесі әлі аяқталмағаны айтылады. Қазақстанның мұнай-газ саласына инвестиция салған стати мемлекеттік органдар өзін инвестициясын тым арзанға сатуға мәжбүрлеу үшін қыспаққа алғанын айтады. Астана бұл айыптауды терістеп, статиді алаяқтық жасады деп айыптайды. Әділет министрлігінің хабарламасында Қазақстанның бұған дейін статиге қарсы арыз түсіргені айтылады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.